Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro, lepo zdrav, spoštovani poslušalci. Ste danes naredili že kakšno napako in kako se je vse skupaj šlo, kakšen je bil potek in nadaljevanje? Ja, upam, da ni bila takšna, ki bi prinesla usodne posledice. Mi bomo v nadaljevanju govorili o tem, kako lahko iz napake potegnemo največ in potem uspešno nadaljujemo svoje življenje. Učenje iz napak, najhitrejša pot do uspeha. V našem studiu v svoji družbi lepo pozdravljam psihologinjo in pedagoginjo Urško Česnik. Lep pozdrav, Urška.
Lep pozdrav tebi in vsem poslušalcem.
Ja, tako delavnica, ki je v socialni akademiji že imela svojo izvedbo, bo zdaj le zaživela v polurni različici v naši radijski oddaji. Gre pa za delavnico znotraj socialne akademije. Zdaj me zanima, Urška, si ti že naredila kakšno napako? Danes recimo.
Gotovo. Zdaj danes se res zjutraj ne spomnim, če sem kakšno, ampak gotovo pa napake se mi zdi, da če ne dnevno, pa se pojavljajo vsaj mesečno.
In zakaj misliš, da je potem učenje iz napak najhitrejša pot, ne pa ovinek do uspeha?
Zato, ker ko naredimo napako, lahko pogledamo to kot nekaj groznega, no nekaj, kar smo zafrknili, lahko pa to pogledamo kot neko učno priložnost. In potem naslednjič, ko se nekaj podobnega pojavi, razmišljam, aha, kako sem prejšnjič reagirala, a sem se iz tega kaj naučila, a lahko danes drugače naredim. In potem je teh napak vedno manj, oziroma imamo vedno več strategij pa nekih mehanizmov, kako lahko te napake preprečimo. Ali pa jih uporabimo v svojo korist, bom tako rekla.
In te mehanizme se lahko naučimo. Če si zdaj recimo zapremo oči in si predstavljamo neko tipično situacijo, kjer se najpogosteje zatakne pri tem prehodu od padca do resničnega učenja. Kako bi pospremila to situacijo?
Ok, najbolj naslovim, ali se ga lahko naučimo? Gotovo. Jaz rada rečem, da učimo se celo življenje in v bistvu je veščina. Glavno je ta radovednost in pripravljenost za učenje. Tako da seveda se lahko naučimo reflektirati naše napake in jih uporabiti sebi v prid. Zdaj, kaj pa je ta prehod? Bom dala kar konkreten primer. Pred časom sem se vozila iz Obale nazaj v Ljubljano in sem bila že bolj proti koncu z gorivom. In sem rekla, ok, pa se ni problema, točno vem, kje je neka bencinska črpalka, lučka je že gorela, se ustavim na te črpalki in kaj se zgodi, rečejo, žal ne delamo, morate do naslednje. In sem se malo strašila, glede na obliko avtomobila, bom jaz z dizlom prišla do tja ali ne, poklicala sem svojega partnera za nasvet, svojega očeta, imela sem sabo potnico, nisem vedela, a bom živčna ali bom živčna, ojoj, zakaj sem to zafrknila. In na koncu v bistvu sva prišle za sopotnico lepo do Rakeka, napolnili, ampak mene je pa to učna izkušnja. Ne? Pozanimala sem se, kaj je pomembno, da vem o svojem avtomobilu, da do tega več ne pride in da mogoče naslednjič že malo prej se ustavim in poskrbim, da bo gorivo polno. Zdaj, to je taka mejna napaka, ki ni bila usodna.
Ja, lahko ampak, bi bilo kar zoprno.
Lahko bi bilo zoprno, lahko bi bili stroški na popravilo avtomobila, ampak če prinesemo to na tudi neke druge življenjske situacije, mehanizem je podoben.
Dobro, praktičen primer. Zdaj v delavnici govorite tudi o kulturi neobtoževanja. Zakaj gre, kako jo prepoznati v praksi in kako jo lahko začnemo graditi doma v vsakdanjem življenju?
Ja, jaz rada dam primer na delavnici, da ta razlika, ki je, ko smo otroci in potem, ko odrastemo. Ne? Pri otrokih so napake mogoče dovoljene, tudi naučijo se veliko na poskusih in napakah. Ne? Ko se poskušajo hoditi, pa padajo, tega ne obtožimo, ne rečemo, ja, zakaj pa še ne znaš hoditi, se imaš že 2 leti, ali pa še prej, ne? In mogoče potem pa, ko odrastemo, se pa kar naenkrat pričakuje, da zdaj pa bomo vedeli stvari, pa da je samo umevno, da to znamo. Tudi, če mogoče so to neke veščine ali pa kompetence, ali pa čist neke vsakdanje vedenje, ki pa v šoli ali pa doma se ga mogoče nismo nujno naučili. Zato kultura neobtoževanja. Seveda, da se razumemo, jaz ne rečem, da nekdo stalno dela isto napako in se z tega nič ne uči in mu vedno oprostimo in tega ne naslovimo.
Dobro.
Seveda je treba nasloviti, kako se tudi mi počutimo v nekih situacijah. Ampak, ko se nekaj prvič zgodi, pa ko vidimo, da nekdo ni imel neke zle namere, potem pa se o tem pogovorimo, pa raziščemo, kaj se je zares zgodilo, a bi se dalo to v prihodnosti spremeniti, kaj tudi mi ostali v neki skupini ali pa skupnosti potrebujemo in kako lahko skupaj drugače postopamo v prihodnje.
Dobro, kaj pa samo obtoževanje, torej da ne gre za to, da te nekdo drug obtožuje, ampak predvsem, da si ti sam svoj največji kritik.
Odlično in hvala za to vprašanje. V tem se mi zdi, da smo v slovenski kulturi zelo dobri in to je pa mogoče tudi prvi korak, da enako kot smo do drugim lažje odpustimo, pa lažje vidimo, pa rečemo, se niso bili sami krivi, pa je bila situacija, kontekst je bil tak, ki je drugič bo bolje. Ko bi pa do nas samih, nam pa včasih zmanjka ta neka možnost odpuščenja samega sebi. Tako da dajmo začeti tudi pri sebi. Če seveda smo pripravljeni razmisliti, kaj se je res zgodilo in kako lahko naslednjič postopamo drugače. To je ta ključni učni moment, bi jaz rekla. Kaj se iz neke napake naučimo?
Ja, je včasih kar težko. Kaj je tisti mogoče rdeči alarm, da ne bi zdrsnili spet v iskanje krivca na mesto, da bi preklopili v ta proces učenja? Ne? Mogoče kakšen primer, kdaj, kako si lahko pomagamo?
Ja, ne iskati krivce. To sicer prihaja iz sveta svetovanja oziroma bolj tega coachinga, v bistvu podjetniškega sveta, ampak jaz rada uporabljam model rasti, se mu reče. Ne? Se pravi, da najprej preverimo take štiri ključni koraki. So. Najprej preverimo, kakšno je v bistvu realno stanje, kaj se je zgodilo, kaj zmoremo, kaj ne zmoremo, kaj je bilo vse okrog nas. Potem preverimo tudi, kakšna je naša moč pa volja za neko spremembo. Ne? Mogoče včasih delamo kakšne napake, pa še nismo čist pripravljeni se soočiti z njimi, tako da to je tudi popolnoma normalno. Potem pa v bistvu, da raziščemo vse možne načine, kako lahko to v prihodnje storimo drugače. Kaj so možne poti, možni načini razreševanja tega. Mogoče kakšen konkreten primer. Evo, včeraj sva se z možem pogovarjala. Obadva imava idejo, da drugi od naju narobe pomiva posodo. Jaz mislim, da on premalo z gobico pomije, pa mogoče se kakšna hrana zašuši, on pa meni, da jaz mogoče malo premalo splaknem, pa kakšna milnica ostane.
Ja, kdo ima zdaj prav?
Kdo ima zdaj prav? Točno to, ne? Ali pa na delavnici vprašamo, kdaj je kuhinja čista. Za nekoga je, ko je posoda pomita, za nekoga, ko je še pult, štedilnik in še tla. Lahko bi obrnjeno drugače, kdaj je avto ustrezno servisiran, samo če je šel čez registrske procese ali če vsak mesec preverimo zračni tlak. Se upravičujem. Se pravi, kaj sva midva ugotovila? Zdaj lahko iščeva nek kompromis, a bova rekla, samo en od naju bo pomivu, pa on bo pomivu tako, kot drugi želi. Malo sva se hecala, lahko pa jaz najprej zdrgnem posodo, pa jo on splakne, ampak ključno je bilo, da sva se pogovarjala o tem. In v bistvu na koncu je bilo to, da meni je bilo pomembno, da ko potegnem krožnik iz omare, da ni nekih zasušenih delcev, njemu pa, ko spije kozarec vode, da ni okusa po milnici. In po mojem ima oba dva prav.
Ja, oba sam sta zato, ne, da bi tako bilo.
Zdaj samo način, kako bova to komunicirala naprej.
Dobro, povedati, se slišati je pomembno, torej učimo se iz napak. Danes je gostja, psihologinja, pedagoginja Urška Česnik. Seveda lahko sodelujete tudi sami, nič ena, 512, 10, nič je naša telefonska številka, napake so dovoljene, no ne pri telefonski, da ne boste kam drugam poklicali, ampak da poprašate, če vas kaj izslišanega zanima. Sicer pa, Urška, govorite tudi o prepoznavanju in analizi lastnih črnih skrinjic. Zakaj pa gre tule, prej sva rekla, rdeči alarm, kaj pa črne skrinjice?
Ja, hvala. Zdaj, za koncept črne skrinjice se moram zahvaliti Boštjanju iz Socialne akademije, ker me je on predstavil. To je eno odlično knjigo je bral. In v bistvu potem črna skrinjica, tisti, ki ne veste, ne, je neka naprava v sobi, v prostoru pilota v letalu in spremlja in snema vse, kar se dogaja. Ne. Tudi v primeru kakšnih nesreč ali pa napak, da ne rečemo ponovno, se potem analizira, kaj točno se je zgodilo. Ne. In pred časom je bil realen dogodek, po katerem bi posnet tudi film, če se spomnite, ko je neko letalo v Ameriki moralo prisilno pristati na reki Hudson. In v bistvu tam se je res pokazalo in meni je bilo všeč, ko so analizirali to črno skrinico, niso analizirali zgolj, kaj je bilo narobe in kdo je bil kriv, ampak so analizirali tudi, kaj vse pa je bilo narejeno pravilno in kako lahko v ponovitvi nesreče, ki se je zgodila zaradi pri leta ptic v motor letala, kaj se lahko iz tega naučijo. In te črne skrinice, obratno, kot kar neke črne pege ali slepe pege tistega, kar ne vidimo, nam pomagajo, da se res vprašamo, kaj se je res zgodilo, kako smo se počutili, kdo vse je bil vključen, kako morda lahko naslednjič, kaj so situacije, ki v nas vzbujajo neka čustva moče, kdaj smo hitreje jezni, kdaj smo hitreje žalostni, kdaj nas je strah in kako lahko to naslovimo. Ali pa tudi se vnaprej pripravimo, da do te napake ne pride.
Dobro, to je veliko teorije, vemo, lahko marsikaj, ampak to narediti v praksi je pa druga stvar, ne? Je verjetno to, kar potem en proces, ena veščina, je mogoče kaj vaditi?
Gotovo, ne? Najlažje se mi pogovarjamo in prebiramo teorije in jaz lahko še velike druge teorije delim z vami in s poslušalci, drugo je pa v praksi. Zato gotovo lahko, ne samo gotovo, skoraj nujno je, da smo pripravljeni preizkušati te stvari v praksi in lahko traja kar nekaj časa, da nam res prvič pa iz prve uspe, da tako ne rečem. Se pravi, jaz rada rečem, da se učimo celo življenje, da tudi soočanje z napakami je veščina, torej se lahko priučimo, nekaterim gre hitreje, drugim lažje, ampak ne rabite pa nekega posebnega talenta ali nekih predispozicij odprej. Tako da vabljeni, da se učite in tudi na socialni akademiji ponavljamo za našo delavnico že v januarju. Tako da vabljeni, da si pogledate in se nam pridružite in se mogoče tega skupaj naučimo.
Dobro, tole vabilo bova še ponovila, zdaj pa, Mark pravi, da ni klica, tripalo je tule, 0112 10 00 za kakšen komentar ali pa vprašanje. Naši gosti v psihologini Urški Česnik govorimo o učenju iz napak, torej pa v delavnicah naredite tudi kakšno praktično vajo, ki bi jo lahko zdajle ne tukaj le demonstrirali, ampak opisali.
Delamo kar nekaj vaj. Tudi namen delavnice je, da praktično preizkusimo. Zato tudi delavnica se stane tako, da imamo dve srečanji, da v bistvu odpremo temo in potem z nekimi situacijami iz vašega življenja prijete na drugo srečanje, da jih konkretno naslavljamo. Ampak recimo, kakšna vaja, pa ne bi slažel preveč o terminologijo, ampak omenimo tudi koncept asertivne komunikacije in razdelimo na pač tri možne reakcije na neko drugo osebo, ne? Eno je, da mogoče reagiramo, če nas nekaj zmoti agresivno. Temu rečemo, da ta oseba pred nami je v redu, ni v redu, mi pa smo v redu. Se pravi, da gledamo zgolj na svoje počutje. Potem druga možna neka pasivna reakcija je, da mi nismo v redu, se v bistvu ali podredimo, ali samo se prilagodimo, ali se kar umaknemo. Asertivna, in to je pa zdaj ključno, pa gremo iz pripričana, da jaz sem v redu in naš sogovornik je tudi v redu.
To je asertivna
komunikacija. To je asertivna komunikacija, kjer smo zelo jasni v svojih mislih, v svojih čustvih, v opisu situacije, ampak izhajamo s tem, da tudi želimo, da vsebi nasproti nam dobro. In v bistvu smo pol nekaj v iskanju ne zgolj kompromisa, kjer mora vsak mogoče popustiti, ampak mogoče v neke take zmagovalne situacije, kjer najdemo način, da sva oba na koncu zadovoljna. In najboljši spet konkreten primer je, mislim, da je to taka malo klišejska zgodba, ampak vseeno sta bile dve hčerki in sta želeli vsaka pomarančo. In mama je rekla, ok, damo na pol in vsaka dobi polovico. In potem ugotovimo, da ena je rabila zgolj lupino pomaranče, ker je želila nekaj speči, neko pecivo, druga pa sok pomaranče. Se pravi, kompromis ni bil pol pomaranče. Kompromis v te, zmagovalna situacija v tem primeru je bila olupiti pomarančo in bila vsaka bila bolj zadovoljna.
Ja, dobro, praktični primer in vsakdanje situacije. Morda pride zdajle naslednji z poslušalcem. Gospod Rado, lepo zdrav na Koroško.
Dobro jutro. In se mi je porodilo eno vprašanje. in sicer za vašo strokovnjakinjo, ali pa našo, no, bomo tudi lahko rečemo.
Tako.
Sicer me zanima, recimo v službah so določeni ljudje tako odrinjeni v strani in ko se recimo zadeve tudi zasučejo, da se spremeni vodstvo ali podobne zadeve, pa ta oseba nekak spet ne najde neke svoje, bom rekel, identitete in veljave in tako naprej. Kaj bi bilo v tem primeru primerno storiti? A gre za zamenjavo službe, ker pač tukaj ni mogoče, ali kaka druga, bolj nežnejša oblika pristopa, mogoče tale alternativnost se mi je prav lučna zdela. No.
Torej, sprašujete stališča, dobro, sprašujete stališča tistega, ki se ne počuti dobro v novem kolektivu ali stališča vodstva?
Odnosa.
Odnos.
Vodstva do nekoga. A ne? In zdaj, recimo, v prvem primeru, ko je bilo to vodstvo, nekako ni bilo uspešne te komunikacije in ta oseba recimo ni doživela neke veljave in potem, ko se je vodstvo zamenjalo, je razmišljala v tej smeri, da bo pa mogoče boljše, da bo boljši pristop. Kaj tu dela? Tu gre za neko napako. Kaj dela ta oseba pravzaprav na robe, da nikoli nima ene te prave veljave glede odnosa vodstvo pa zaposleni.
Dobro, hvala.
Hvala lepa za odgovor.
Hvala lepa vam za vprašanje.
Ja, najlepša hvala za vprašanje. Odlično vprašanje. Zelo kompleksno vprašanje, ker eno je komunicirati in se pogovarjati z osebami, ki jih poznamo, so nam blizu, kjer se že tako ali tako počutimo varneje. Drugo je pa to delati na delovnem mestu, ne? Ker je tudi neka hierarhija, kjer v bistvu nastavljamo mogoče svojega nadrejenega. Se pravi, gotovo težja situacija, kakor če se pogovarjamo z prijateljem. Se mi zdi zelo pomemben prvi korak, da se ta oseba sploh zaveda, da v bistvu je neko nelagodje ali pa da želi neko spremembo. To je zelo pomembno, ne? Ker najlažje je reči, ah, tako pač je. Potem druga stvar je tudi pomembna, da ni odvisno samo od te osebe v tem kontekstu. Odlično, da poskuša neko spremembo narediti, ampak je vedno na drugi strani odnosa še druga oseba. Se pravi, mogoče na začetku ne bo tako lahko, sploh ker jaz ne poznam točno, kakšno to vodstvo je. Ne? Ampak jaz bi rekla, to sta dva ključna koraka, torej na pol poti že je ta oseba. Potem pa na kakšen način gotovo bi bilo dobro nasloviti. Zdaj mogoče, da se ta oseba malo pripravi, da tudi natrenira, mogoče proba doma s prijatelji in v bistvu prije do novega vodstva in izrazi neko željo, ki pa bi jaz rekla, da mogoče tudi že prije z nekim predlogom za rešitev. Zdaj, točne situacije ne vem, če sem prav razumela je to, da v bistvu želi večjo veljavo, mogoče večjo odgovornost.
Sprejetost
morda, a ne? Se pravi, da mogoče pride ta oseba s kakšnim konkretnim predlogom. Ja. Se pravi, v tej in tej situaciji se je rešilo na tak in tak način. Moj predlog pa je, da mogoče naslednjič preizkusimo nekaj novega. In mogoče, da tudi deli ta oseba, kaj je pripravljena, ko se to ponovi, tudi ta oseba narediti. Zdaj, lažje je bilo s kakšnim primerom, ampak recimo, da opišemo, ok, vznemirja me, da na timskih sestankih ne pridem do besede, res bi želel, da mogoče najdemo nek nov način, da imamo vsaj možnost, da vsak dobi svojih 5 minut, sploh, če gre za projekte, kjer vem, da jaz lahko prispevam. In se mi, pomembno je pa tudi, da polj opišemo neke pozitivne posledice, ker če bomo vsi dobili besedo, če bomo vsi lahko delili svoje ideje, se mi zdi, da bomo kot skupnost, kot organizacija rasli in tudi klima in kultura organizacije bo boljša.
Ja, to je ta asertivni pogovor, ker recimo ne pridem do vodstva samo z nekimi zahtevami, kritiko, užaljenostjo, ampak gledam tudi na to, kako bi naslovil to svojo težavo, ne? In kako bi jo rešili, ne? Skupaj.
Tako. In mogoče, če pa takoj se ne da do vodstva, da se mogoče pa to sproba najprej sodelavci. Najtežje je biti tisti, ki prvi pride z neko spremembo. Še težje, a pa zelo ključna pa je vloga prvega sledilca. Se pravi, tisti, ki pol podpre to zadevo. Se pravi, mogoče je prvi korak, da se s kakšnim sodelovcem ta oseba poveze, z njim predebatira, kako ta sodelovec ali sodelovka zaznava situacijo in skupaj prijeta z nekim predlogom.
Dobro, gospod Rado, upam, da je tukaj vse nakazana ta smer, ki bo pomagala v taki konkretni situaciji tistemu, ki si želi boljše rešitve in nadaljevanja. Eno vprašanje, ki je prišlo preko režije, pa pravi takole in se morda dotika tudi teme, ki sem jo želel začeti, namreč nesmiselnih kazni. Poslušalka je postila vprašanje, kaj če naredimo neko napako, pa nas nekdo obsodi, da smo nekaj narobe naredili. Ali se in se potem upravičimo, pa nam oseba še vedno ne more odpustiti.
Tudi to je odlično vprašanje, hvala poslušalki. Tle mogoče bi pa jaz rekla, da je zelo pomembno, da mi poznamo svoje meje in spoštujemo meje osebe nasproti nas, ne? Če nam nekdo ni še pripravljen odpustiti ali pa sploh ne, se mi odločimo, koliko časa bomo še poskušali in bi se mogoče popolnoma v redu, da v eni točki tudi prenehamo. Sploh, če smo bili v naših opravičilih in gestah v tej reparaciji odnosa iskreni. Se mi zdi, da najtežje je, ko si ena stran res želi poprave odnosa, druga stran pa morda še ni pripravljena. Zdaj jaz vas seveda nagovarjam, da preverite to osebo, kaj bi mogoče ona potrebovala, da bi res lahko odpustila, a je to neka gesta, a je to dodaten pogovor, a je to nekaj časa odmik, pa čas, da ta oseba premisli, ampak če pa na drugi strani res ni odgovora, potem pa smo spet nazaj pri samo odpuščanju, da je tudi dovolj, da mi sprejmemo, da smo naredili, kar smo lahko naredili in počakamo, da mogoče tista oseba spet nekoč pristopi do nas.
Se pravi, en tak proces, v katerem je tudi čas kar pomemben včasih.
Seveda, čas je pomemben, ampak tudi to je, da se ne potem stalno sami sebe krivimo.
Dobro, da se postavi ena meja.
Tako.
Odlično, torej, to je bilo vprašanje, jaz sem pa želel spregovoriti, še gremo proti koncu oddaje, tako da če je še kdo, ki bi kaj vprašal kar pogumno, nesmiselne kazni, kako jih zamenjamo oziroma pomembno je, da te nesmiselne kazni zamenjamo z nekimi naravnimi logičnimi posledicami. Kakšna je ta razlika, morda tudi z gojiteljem, staršem je to pomembno razumeti, ne?
Ja, se mi zdi, da kazni ali pa disciplinirajo včasih so seveda na mestu, ne, sploh pri otrocih, ampak jaz bi rekla, da se kazni ne izvajajo samo zaradi kazni same, ali pa ker smo navajeni, ali pa ker moramo, ampak da imajo nek realen namen. Predvsem spet, vem, da mogoče se ponavljam, ampak da ustrezno razložimo, zakaj je do neke kazni prišlo, ali pa zakaj je zdaj neka sprememba. Če je otrok dobil slabo oceno in je bil dogovor že vnaprej, da potem mogoče bo 2 dni brez telefona, da se to tudi zgodi in da se zgodi takoj, da ni samo prazna grožnja in potem po dolgem času recimo šele odzamemo telefon, pa hkrati, da razložimo, zakaj ne. Zdaj jaz, to je bil zdaj spet izmišljen primer, ampak recimo...
Ja, kar realen.
Ampak realen, ampak da rečemo, ne, ker si predolgo časa na telefonu, ne delaš svojega šolskega dela, to je dodatna distrakcija in dajmo probati to, da bo zdaj pa 3 dni brez telefona in vidimo, če prije do neke spremembe. Ali pa, če si pripravljen, da bolj organiziraš svoj čas, seveda o pomoči starša, otroci rabijo pomoč, ne, še ne morejo mogoče sami to organizirati, lahko je pol telefon 1 uro na dan, če so druge stvari pod kontrolo. Se pravi, da komuniciramo. Sej, otroci potrebujejo meje, potrebujejo vedeti, kje so te okviri, da se lahko počutijo varne. Tudi, da grejo včasih čez meje in da potem so sankcionirani, da se spet vrnejo v ta varen okvir. Se pravi, zdrave meje, ki so skomunicirane in imajo namen, so seveda popolnoma dobrodošli.
Kdo poskrbi za to kazanje, pa lahko tudi različno. Ne? Torej, zdaj sva govorila o tem, da pride logična posledica kazni, kar je pomembno, ampak lahko pride kazen tudi sama od sebe. Takrat je treba tudi skomunicirati, ne? Če se zgodi. Sej, logična posledica je slaba ocena, ne? Ali pa kakšna težava siceršnja. v življenju, če se nekaj narobe naredi.
Ja, točno to, vse bistvu, ja, to je,
to je to.
V družbi. Ne? Se pravi, mogoče spet, da preverjamo, koliko je ta kazen realna glede na to na neko napako, ki se je zgodila. Pa da mogoče čist vsakič pa ne sankcioniramo, recimo, če je pa ta, deva isti primer, če je ta otrok imel pa veliko še drugega dela, pa je recimo še na treningu bil, pa se je še nekaj zgodilo, pa se je v družini kaj dogajalo, mogoče pa ta slaba ocena ni posledica zgolj telefona in učenja.
Da se to malce objektivizira oziroma poišče širši okvir tega.
Ja, da skozi preverjamo, kaj vse je bilo v ozadju in kaj se je dogajalo.
Dobro, še en klic bomo sprejeli. Lepo zdrav, gospe Marici.
Ja, obema lep, dobro jutro. Kar naprej se prvaš ponovila telefonu ne. Pri nas telefonu naj, televizija sicer je, ampak letita oba gor na telefon. Sam je rekla mamica, da za določene primere tudi televizije ne bo. Risan.
Ja, seveda. Ja. In no. To je bila takšna kazen, ne? Ali kako narekovaj grožnja?
Ja, kazen. No, kazen, ja, kazen.
Ja, dobro. Hvala lepa, Marica.
Ja, hvala lepa, Marica, za vprašanje. Moja prva misel je, da dan danes... Oh, pa to bo zdaj zvenelo, ampak dan danes biti otrok in mlad ni lahko. Tudi v preteklosti ni bilo, da se razumemo.
Tako,
vsaka generacija ima svoje težave to je zelo, in izzive. To je zelo pomembno povedati. Ampak lahko govorimo o telefonih in televiziji in vseh teh mašilih. Mlajše generacije so danes zrasle s tem. V bistvu ne poznajo sveta brez tega. Se pravi, če je bilo recimo še moje generacije logično, da ugasnem televizijo in se grem ven igrat, pa da je dobro, da mi mora biti nekaj časa, dolg čas, da dobim idejo, kaj bi vse lahko počela, so mlajše generacije kar bombardirane z vsemi ekrani. Ne? Na avtobusu so ekrani, v novih avtomobilih so ekrani, plakati, torej povsod. Super, da postavljate doma meje, super, da imate omejen ta čas. Jaz bi mogoče samo rekla, dajte skupaj še raziskovati, kaj so vse te aktivnosti druge, ki jih lahko počnejo. Ker mogoče sploh nimate, otroka sploh še nimata idej, kaj vse je. Sej vem, da zveni smešno, ampak pejte enkrat skupaj v park, pa naj plezajo na drevesih. Pa pridete malo prej domov, pa greste na neki izlet. Se pravi, da jim damo vse te opcije, ki obstajajo.
Da ni samo telefon in ekran, ne?
Da ni samo telefon in ekran. Hkrati pa tudi... da razumemo, da včasih pa mogoče tudi to, zakaj letita po televiziji, kaj je ta risanka, kaj je tisto v ozadju, a je tema, a so to barve, ki jih zanimajo, kaj se dogaja, da se tudi pogovarjate z njimi, kaj gledate in zakaj imajo to zanimivo.
No, sej, risinke smo gledali tudi včasih, ne? Ampak ja, če govorimo o tem, da je danes s otrokom težko, lahko bi rekli, da je staršem še težje, ne?
Gotovo.
Ker je izziv teh ekranov tako velik, če je včasih lahko otrok šel res sam, ven ali pred knjigo, ne? Je danes starš tisti, ki mora poskrbeti za to, da bo imel neko oziroma ga usmeriti nekam, kjer bo še drugače zapolnil svoj čas.
Hvala za ta poudarek. Ja. Zelo pomembno, biti starš dan danes je umetnost in vso spoštovanje vsem staršem. Tako da, ja, se gotovo strinjam.
Tako, Urška Česnik je bila naša gostja, smo pri zaključku današnje napake oziroma današnje svetovalnice. Upam, da ni bila napaka, ampak da smo se kaj naučili, da je mogoče se tudi iz napak učiti. Sej, verjamem, da ima vsak v svojem življenju že kakšno takšno izkušnjo, ne? Da se je pravzaprav ta pregovor uresničil. Najboljša šola je šola iz lastnih napak.
Ja, in če smo to počeli kot otroci, ja, si dovolimo to početi tudi kot odrasli. Spokaj nam je lažje, ker bomo lažje razumeli, zakaj je do tega prišlo in naslednjič reagirali drugače. Če pa rabite malo treninga, pa res vabljeni, da na straneh Socialne akademije pogledate datume naslednje izvedbe v januarju in bomo skupaj natrenirali učenje iz napak.
Komu je namenjena delavnica, Urška, starost?
Delavnica je namenjena, da mora reči, odraslim, ampak ko bi so tako staršem, partnerjem, tako tudi mogoče kakšnim mladim voditeljem, torej vsem tistim, ki delajo z drugimi ljudmi, ki so tudi ki so v rednih odnosih, torej vsem bi jaz rekla, vsem, ki bi se radi naučili nekaj novega, neke konkretne življenjske veščine, ki jih lahko uporabijo v praksi. Doma, v službi, v prijateljskih krogih.
Odnosih, tako. Socialna akademija, januar, torej je pred nami. Sicer pa za otroke, ne, torej pa zdaj obvestilo za starše, je pa tudi na voljo kar nekaj programov oziroma tudi pomoč pri učenju oziroma en tak program, kako se učiti. To je pa drug zavod.
Ja, jaz sem zaposlena na izobraževalnem inštitutu, ki se imenuje Zavod Tipovej, za socialno akademijo projektno sodelujem, ampak tako socialna akademija ima ogromno programov za otroke in mladostnike, kot tudi mi. Mogoče za prvi korak pri nas na Tipoveju so kakšna karierna svetovanja za mladostnike, socialna akademija pa ima veliko tako od treningov za voditelje, kot tečajev retorike. Tukaj sploh ne bi jaz rekla, ampak na njihovi spletni strani res vidite, kaj vse počnejo in vse kvalitetne programe, ki jih izvajajo.
Torej, tudi če se pri karieri zalomi pa se izbere napačno smer, se lahko iz tega človek kaj nauči, sploh danes, ko se tako hitro vse spreminja, se lahko naredi ovinek in poišče tisto pravo smer in se nauči tudi kaj iz vsega tega.
Gotovo. Ker če smo nekoč bolj se usmerjali v določen poklic, je danes bolj na mestu to, da se učimo nekih veščin, da vodimo svoje kariere, da smo lahko fleksibilni, prilagodljivi in da znamo svoje znanje in izkušnje in spretnosti v različnih okoljih izkoristiti.
Dobro, vidim, da bi lahko govorila še kaj, ampak naj bo za danes dovolj. Urška, hvala lepa, vse dobro pri delu želim.
Hvala vam in vsem poslušalcem.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.